Tudor Arghezii. Evocare radiofonică de Camelia Stănescu și Ileana Tenescu.
Un univers poetic e desăvârșit în organicitatea lui. Dar ca și globul pământesc, el se învârtește în jurul unei axe, dezvăluindu-și priveliștile într-o puternică lumină solară sau difuzându-le conturul, sub strălucirea enigmatică a nopții. Alternând între umbră și lumină, conștiința dramatică argheziană își organizează viața dintr-un centru invizibil până la care putem totuși coborî aproximativ. În universul ei intim există un om primordial pe care trebuie să-l ghicim ca să-i putem apoi descompune mișcările, inițiativele și nedumeririle. Acest om își caută destinul în viață, experimentând-o în toate marile ei elanuri, în sectorul binelui și al răului, spre a-și justifica faptul de a se fi născut și de a trăi.
Așa îl definea criticul Pompiliu Constantinescu pe cel care pe drept cuvânt a fost numit poet al omului, Tudor Arghezii.
Nu-ți voi lăsa drept bunuri după moarte decât un nume adunat pe o carte. În seara răzvrătită care vine de la străbunii mei până la tine, prin râpi și gropi adânci, suite de bătrânii mei pe brânci, și care tânăr să le urși te așteaptă, cartea mea-i, fiule, o treaptă.
Tudor Arghezii s-a născut la 21 mai 1880 în București, într-o familie țărănească.
Ne tragem din districtul Cărbuneștii Gorjului, cel mai sărac și mai pietros din regiune. Acolo locuitorii sunt țărani primitivi, foarte inteligenți, care au un folclor admirabil. Și încă ceva în preferința mea de a prefera oltenii și pe gorjeni înaintea tuturor bunilor români, și nu fără pilde concludente din familia părintească. Eu m-am obișnuit să socotesc tinerețea fără bătrânețe ca un bun al lor, ca un bun gorjenesc.
Nu s-a dorit autor de amintiri. Evocările sunt rare în cuprinsul operei. Încercarea de a-și rememora trecutul îi pare poetului imposibilă. În viață, gândea Arghezii, omul călătorește și se mută. Simbolică, oglinda, portretul lui, e purtată dintr-un loc într-altul cu mare băgare de seamă să nu-i se spargă lumina. Numai în ea îi se pare omului că se păstrează ceea ce fuge din trânsul, schița sufletului și licărirea. Am încercat totuși să descifrăm în pribegia sa prin ani ceea ce poetul credea că aparține doar clipei efemere. Am adunat pentru un posibil portret mărturii despre Arghezii, file de jurnal scrise de poet, ce țin mai degrabă de antijurnal, evenimente și gânduri de o viață.
Aș mai putea să mai adun de jos în sus tot ce-am adunat din carul meu cu boii opintiți atâta cale. Să mai fac odată calea înapoi, să mă întorc în copilăria mea. Aveam 7 ani în clasa întâia unei școli de copii din Mahalaua Sărindarului. Diaconul Abramescu, tânărul blond institutor cu sprâncenile verticale, cu părul și barba frizate mărunt, mă învăța abecedarul. Într-o zi a intrat în clasa noastră subțire, fin și zvelt în reverendă, conducând cu alai de dascăli și pe bărbatul cel mai frumos și mai distins din amintirea mea fotografică, director al școalei de aplicație, a institutorilor, Odobescu vizita clasele primare însoțit de studenți. Aceștia erau obligați să facă probe de pedagogie dinaintea maestrului. Ni se prezenta sistemul metric și decimal în aparatele lui cele mai lesne de manipulat. Odobescu ocupa catedra supraveghind un cântar cu 2 funduri aurii de o parte și de alta, unui ac perpendicular pe pârghia mutată de la palanță dedesubtul talgerelor de cumpănire. Aparatul venise din Franța. Odobescu, curat în toată persoana lui, ca licăritul unei oglinzi, ținea la cântarul demonstrativ ca la o bicicletă. Pentru ca demonstrația să fie reținută de copii, cântarul funcționa cu o singură marfă, un zahăr admirabil. Copilul cântărea roșindu-se la față, prezidat de zâmbetul de mare feciorie a lui Alexandru Odobescu, și după ce izbutea cumpănirea între zahăr și pietre, el era răsplătit cu un zar de zahăr, primind din mâna lui o mână cum n-am mai văzut mai frumoasă bucata de zahăr. Odobescu m-a prins de un deșt care voia să-i scape.
Cum îți zice?
Teodorescu.
Cum așa, Teodorescu?
Teodorescu ne Ion.
Așa zice la școală, dar cum îți zice mama acasă?
Iancu.
Iancule, mai ține o bucată de zahăr.
Atunci, în copilăria mea, Odobescu mi-a dat două bucăți de zahăr. Și mă întreb și acum, de ce mi-a dat el două în loc de una? Poate ca să nu uit nici până azi că intuițiile lui Alexandru Odobescu m-au identificat.
Din copilăria care în concepția sa e stare de har, în afară de Odobescu îi mai revine în memorie un chip, Eminescu, marele Eminescu, pe care prin 1887 l-a zărit plimbându-se pe Calea Victoriei.
L-am văzut pe Eminescu în carne și oase. Eram pe atunci un copil de 7 ani și mi-a rămas amintirea ca o schiță de fum.
Dacă acceptăm supoziția criticilor, potrivit căreia personajul Vintilă Voina ar fi un alter ego arghezian, deslușim prezența mamei poetului dincolo de hotarele amintirii, în spațiul de transfigurare al romanului Ochii Maicii Domnului.
De când a murit, viețuiesc ca și până în secunda în care nu i-a mai văzut ochii lucind cu mama, nu cu mormântul ei, cu viața ei. N-a suferit niciodată și nu s-a plâns niciodată. Nu s-a desfătat niciodată. N-am văzut-o măcar dormind o singură dată când a murit. Dar eu cred că nici n-a murit. Poate muri cineva a cărui aparență de aspect e compusă din tot ce-i mai pur și mai nedefinit.
Despre tatăl său, poetul are puține cuvinte. Se numea Nae Teodorescu. În tinerețe s-a ocupat de munca câmpului, pentru ca la bătrânețe să fie funcționar la bancă. De la 11 ani se sustrage autorității paterne. Manifestările despotice ale tatălui jignesc sensibilitatea gingașă a fiului. În 1891, după un conflict, părăsește casa părintească, dar se pare că revine în același an. Din 1891 până în 1896 e elev la Sfântul Sava.
Și azi mi-aduc aminte cu bucurie de liceul nostru. Pentru cartea și ideea românească definitiv stabilită, liceul Sfântul Sava a fost prima lespede de marmură a scării de intrare în Palatul Culturii.
Gala Galaction a evocat cu duioșie și umor forța acelei minunate colegialități gimnaziale, când a pierdut un an numai ca să fie coleg de clasă cu Ion N. Teodorescu.
Mi-l amintesc când a venit la mine într-o recreație ca să-mi șoptească că în aceeași seară are de gând să-mi citească ceva universal și epocal. La ora convenită ne-am întâlnit misterios și prudent sub un felinar. Teo, bondoc cum era, călcând ușure și-a scos șapca, a întors-o pe dos și cu multă grijă și emoție a prins între degete o hârtie mică, sucită ca o țigară. Era un manuscris, o poezie. A citit-o încet și impresionant. I-am spus, după ce a terminat, că, într-adevăr, e universală și epocală. Dar, în timp ce ne plimbam gesticulând entuziasmați, o ceată de derbedei cheflii intră în conflict cu Teo, se iscă o încăierare în care dispare șapca poetului și, odată cu ea, cea mai genială poezie
de pe Mapamont. Pe atunci Arghezi avea 14 ani. La școală nu-i plăcea. Îl seducea însă perimetrul vacanțelor de vară, undeva pe meleaguri transilvanene.
Când îmi amintesc de locurile acelea, văd numai păduri și simt răcoarea apelor de munte. În aceste vacanțe goale între clase, căpătasem deprinderea pe care am păstrat-o mai târziu și pentru copiii mei: să folosesc lunile de vară cu o treabă manuală. Un astfel de răgaz m-a găsit angajat la un pietrar. Un lucru m-a dezamăgit: execuția unei statui, tertipurile tehnice întrebuințate pentru scoaterea din blocul de piatră a unei figuri. Mi-a căzut de pe ochi o iluzie și un farmec. Frumosul meșteșug imaginat n-avea niciun mister, nici o poezie, și orice lucru lipsit de aceste însușiri decepționează, pentru că se învață. Am pornit în viața confuză cu o certitudine totuși încă și azi intactă: literatura trebuie întâi și întâi și până la urmă de tot să fie animată de o viață îngropată în temelii.
Începutul vieții sale literare se leagă de o întâmplare pe care Arghezi a povestit-o nu odată.
Aveam un coleg care se distingea printr-o repetenție continuă și care scria poezii. Purta la valieră de mătase. După spusa lui, colabora la diverse reviste ale timpului. Poetul cu lavaliere se numea Barzon. Într-o zi, mergând pe stradă cu colegul meu, îl văd că se apropie în fața unei cutii de scrisori în care aruncă un plic.
Ei, cui ai scris? Imaginează-ți că am trimis o poezie la revista Lumea Nouă.
Și crezi că ți-o publică?
Te îndoiești?
Ia spune-mi și mie.
A, nu, Teo, asta nu. Îți las plăcerea să o citești în Lumea Nouă.
Dar poezia lui Barzon nu a apărut nici în acel număr al revistei, nici în următoarele. Atunci, în glumă, făcui și eu câteva versuri semnând Ion Neteodorescu. Săptămâna următoare, Barzon intră în clasă fluturând în mână revista.
E, ți-au publicat poezia?
L-am întrebat.
Nu, citește aici.
Ia. Poșta redacției. INT, mai știi de unde sare iepurele?
E, răspunsul e pentru tine, nu pricepi? Lumea Nouă ți-a apreciat versurile. Teo, de azi înainte ai crescut în ochii mei.
În perioada răspunsului de la poșta redacției, poate un an mai târziu, se presupune că literatorii de la Sfântul Sava au scos chiar o revistă, Zigzag, unde Arghezi și-a publicat primele versuri, după cum ne informează Emil Manu. Important este, continuă criticul, că în aceeași perioadă poetul frecventa cenaclul colegial găzduit de Grigore Pișculescu în strada Semicercului, clubul socialist din strada Doamnei și cenaclul lui Macedonski. Despre clubul socialist, unde i-a întâlnit pe Gherea, Stere și Ibrăileanu, poetul notează:
nu împlinisem încă 16 ani când i-am trecut prima oară pragul. Am fost tare surprins că nu mi s-a cerut bilet de intrare. Era primul loc unde pătrundeam fără control de casă. Pe scara de la intrare se vindeau covrigi și toată lumea îmi zicea tovarășe. Pentru prima oară mi se zicea așa.
Curând, în numărul 9 din 30 iulie 1896 al revistei Liga Ortodoxă, apare poezia Tatălui meu, elogiată de Macedonski în suplimentul literar din 10 octombrie 1896, semnată Ion N. Teodorescu.
Urmează-ți drumul vechi, să-ți țipe plânsul în urechi. Ți-aduce aminte când pe drum te-am întâlnit 5 ani acum. Mi-ai zis să fug, eu am fugit și după pâine am pribegit. E prea târziu să mă rechemi, eu sunt copilul uitat de vremi. Oh, lasă-mă să mor, să pierd, destule stele sunt pe cer.
Atât față de cenaclu, cât și față de Macedonski, atitudinea lui Arghezi a fost contradictorie în timp. Rebel la orice fel de tutelă, poetul va nega mai târziu acest debut la Liga Ortodoxă sub semnul modernismului macedonschian. Însă va recunoaște meritele de mecena
ale lui Macedonski.
Manifestările bizare erau ceva obișnuit la Macedonski, fără să mai stârnească vâlvă. Trăia în magia artei ca nimeni altul și o împărtășea tuturor. A fost un om bun. Eu nu pot să uit primirea părintească pe care mi-a făcut-o mie și lui Galaction în tinerețe. Casa lui a stat ca un templu pentru debutanți, iar unii dintre ei au ajuns chiar scriitori cunoscuți.
La 17 ani, în 1897, Arghezi intră la fabrica de zahăr din Chitila ca laborant, apoi ca tehnician chimist.
Neavând avere părintească, a trebuit să o câștig. Pentru că nu mi s-a împăcat firea cu boema, cu gheata scâlcie, cu mătreața de pe guler, cu cămașa murdară. Din pânză mi-am ales inul și din stofă mohairul. Îmi trebuia o meserie ca să nu cer penei niciun trafic și să o pot păstra curată cum cred că a rămas.
După orele de muncă la fabrică, răgazul cel mai plăcut se consuma într-o casă de pe strada Semicercului, lângă calea Griviței, casa mamei lui Gala Galaction.
O casă provincială, cu perdele mari de năframă la toate geamurile, cu scoarțe românești risipite în toată casa și cu o mamă, mama lui Galaction, o mamă în toată puterea cuvântului. Era așa de discretă și de îndrăgostită de fiul ei, că îi zicea dumneata. În casa aia am cunoscut o atmosferă de prietenie adevărată. Ne citeam unii altora din rostirile noastre și eram absolut încredințat că într-o zi sau alta vom fi și noi cineva în literatura română. Galaction era influențat de muzica de orgă a Catedralei Sfântul Iosif, dar și de atmosfera mănăstirilor ortodoxe. Pe tema credinței discutam ore în șir, în casa de borangicuri, mătăsuri și țesături. Durau controversele până la ziua.
După cum avea să mărturisească Galaction, atunci și numai atunci, acele ornicului său au mers în același sens cu ornicul lui Arghezi. Așa se face că cei doi buni prieteni suferă în perioada 1899-1909 o puternică înrăurire mistică. Momentul este sugestiv evocat în Prolegomene argheziene de Emil Manu.
Trecerea lui Arghezi în lumea monahală are loc la 19 ani. Peisajul material al plecării spre mănăstire e sumbru. Cercuri dezolate, doborâte peste păduri și porumbiști. În prag, numai imaginea mamei care plânge. Tatăl e absent. Plecarea se face fără romantism și fără nostalgii majore. Trecerea la monahism a avut, se pare, cauze de ordin personal sau chiar lipsa unei busole spirituale l-a dus la căutarea unei certitudini etice. Arghezi mărturisește că a trecut printr-o criză spirituală continuă care i-a brăzdat apoi toată opera, marcând o linie neîntreruptă de la debut până la Cântare omului. Această criză etică, fie alimentată din cauze ideologice care îl dezagregă sufletește, fie motivată de impulsuri personale, creează poetului o dorință de reflecție în singurătate, în cazul de față, în chilie.
Eu am intrat în ordin grație crizei de tinerețe. Îmi trebuia o familie care să se simtă de acord cu mine.
În 1904 începe publicarea ciclului Agate Negre, semnat pentru prima dată cu pseudonimul Tudor Arghezi. Avangardiștii recunosc în aceste versuri cea mai autentică expresie a modernismului românesc. Agate Negre, primul mare ciclu de versuri argheziene, este admirat, dar și contestat vehement.
Ne de Cocea. Arghezi este poetul cel mai revoluționar al vremii. În Agate Negre, fraza lui e ca turnată în bronz și oțel.
Nicolae Iorga. Agatele sunt simple cuvinte lipsite de orice legătură peste un îngrozitor pustiu de gânduri și sentimente.
B. Fundoianu. Arghezi ne place, ne irită, ne târăște și ne repugnă. Apa lui strică câteodată dinții. Ce plină de belșug și sănătate e poezia lui. Îi recunoaștem influența curativă.
Ion Barbu. Ne găsim în prezența banală a unui poet fără mesaj, respins de idee ca altădată de rigorile vieții artistice.
Ilarie Voronca. Apariția feerică a lui Arghezi în literatura noastră e ca un duș de stele.
Da. Da. Recompensa le revine scriitorilor de la măgulire, de la opinia agonisită de la alții, de la mulțumirea așteptată de mândrie. Mie îmi place gladiatorul care nu primește aplauzele cu slugărnicie. Am incapacități agresive împotriva consolărilor artificiale. Dacă îmi știu lucrul ieșit din mâinile mele prost, pentru motive cunoscute mie, nici o laudă nu mă poate împlini, după cum nici injuria lucrului definit nu mă știrbește.
Poetul Agatelor Negre este trimis în 1904 de mitropolitul Iosif Gheorghian în Elveția pentru ca să-și desăvârșească pregătirea teologică la o mănăstire a Ordinului Cordilierilor din Friburg.
Am stat un an la Friburg, dar nu la mănăstire. Voiam să trăiesc o experiență, nu o dogmă. Nu sunt un atare om. Mi-e indiferentă forma de religie. Ceea ce mă interesează ar fi fost o nuanță nouă de parfum de smirnă și ceară pe care speram să o găsesc rătăcind.
Pentru a-și câștiga existența, muncește ca vânzător în halele geneveze, vinde bijuterii modelate chiar de el, e hamal în gară. Din 1907, Arghezi este ucenic al unei școli libere de meserii din Geneva, unde învață să meșteșugărească la strung capace de ceasornice.
Eram atunci acolo un străin fără nume, confundat în masa emigranților internaționali. Marea mea bucurie era lectura. Citeam câte 3-4 volume pe săptămână ca să-mi micșorez ignoranța și să împlinească golurile adânci din educația școlii.
Anii următori îl găsesc pe poet la Paris. După cum afirmă, trăiește cam pe apucate și din munca mâinilor sale. În această perioadă nu publică nimic.
Aș fi putut să scriu franțuzește, căci cunosc limba ca pe cea românească. O vorbesc, o scriu și o cunosc așa cum puțini români o cunosc. De aș fi scris în alte limbi decât cea românească, mi se părea că înstrăinez o sensibilitate. Și nici nu cred că într-o limbă străină se poate arcui perfect o stare sufletească. Limba noastră adevărată e aceea pe care o sugi din țărână și din lapte. Oamenii au ca vrabia un singur grai, care nu se poate împrumuta. Este ceea ce în fizică se numește legea imponderabilității. Este porunca naturii, porunca țărânii.
De la Geneva, Arghezi trimite în țară versuri la Viața Românească.
Întâiul meu contact depărtat și pe nevăzute cu Viața Românească și Brăileanu l-am luat de la Geneva, într-o zi de strâmtoare, expedind niște manuscrise în versuri. Îmi sosea din țară mai toată presa literară și citisem pe coperta revistei afirmarea că manuscrisele publicate se plătesc. Ibrăileanu nu mi-a răspuns în Zvițera, ci după câțiva ani, la o întâlnire în țară. Eu, domnule Ibrăileanu, am îndrăznit să vă trimit versuri din Zvițera.
Da, știu. Din păcate, redacția s-a opus publicării poeziei unui necunoscut, conform deprinderii îndătinate de a respinge un începător neprevăzut cu scrisoarea de recomandație a unui personaj literar. Eu însă, domnule Arghezi, v-am păstrat versurile.
Cum? Le-ați păstrat? Contrar regulei publicate că manuscrisele se ard?
Exact. Pentru că am de gând să le dau drumul la tipar de îndată ce redacția mea își va acorda urechea cu zbârnâirea unui nume nou.
Care pe deasupra conține și litera Z, nemuzicală, ce iese din portativ.
Să zicem.
Știți, eu, domnule Ibrăileanu, eu vă cunosc de mult. Aveam 16 ani când v-am văzut pentru prima oară la Clubul Socialist al ziarului Lumea Nouă.
A trecut destulă vreme de atunci.
Da.
Să fiu sincer, nu mi-amintesc să vă fi zărit.
Ar fi fost și greu. N-aveați ochi decât pentru a purica pe cotoare raftul de cărți. Erați cel mai feroce cititor al bibliotecii.
Asta cam așa e.
Și pentru că vă cunosc de atât amar de vreme, am să vă rog, dacă îmi permiteți, să intru în ucenicie literară la dumneavoastră.
Cu bucurie, tinere.
Așa se face că am fost chemat pe negândite în atelierul vrăjitorului și pus la o menghină de aur. Să pot uita oare tresăririle simțite lângă un meșter atât de inefabil? Sunt în preajma lui. Am învățat să-i descopăr ripida de mătase, ascunsă în chivotul sufletesc, și să o sărut cu evlavia unui neofit. Între războaie nu l-am mai văzut pe Ibrăileanu. Aproape nici nu știu când a murit. Nu prea cred, dar mi se pare că e adevărat de vreme ce nu-mi scrie, nu-mi trimite nicio vorbă prin nimeni și de vreme ce nu o să mă mai întâlnesc cu el niciodată.
Recunoștința față de Ibrăileanu și de viața românească avea să fie evocată nu odată de poet. Căci, spunea el, acolo, în ambianța acelei redacții, a căpătat sentimentul de încredere în Condei și circulația pseudonimului Arghezi a devenit certificat.
Cuvântul meu să fie plug ce fața solului o schimbă, lăsând în urma lui belșug. O, dă-mi puterea să scufund o lume vagă lâncezindă și să țâșnească apoi din fund o alta limpede și blândă.
Rugă de seară a apărut în primul număr al Vieții Sociale, căci Nede Cocea, directorul publicației, a ținut în mod deosebit să pună idealul social al revistei sub auspiciile poetului pe care îl considera cel mai revoluționar exponent al vremii noi. Colaborarea lui Cocea cu Arghezi se va accentua în perioada 1910-1911, când poetul va fi codirector al Vieții Sociale. Din februarie 1915, Arghezi editează cu bunul său prieten Galaction revista Cronica.
În sfârșit, dragă Teo, o revistă a noastră.
Nu crezi că tovărășia asta ta și a mea ar putea să pară unora curioasă?
Opa, da. Cititorii mei vor găsi că nu-mi stă bine ca director al revistei Cronica alături de Arghezi.
Iar cititorii mei, te asigur, vor considera că paginile tale miros prea mult a biserică.
Și unii și alții de vor avea bunăvoință se vor dumiri curând.
Știi, Pisc, m-am gândit bine. Eu trebuia să scriu. Mi-era foame, mi-era sete să scriu. Și când te arunci în cerneală, e pe toată viața.
Revista literară Cronica își încetează apariția la 7 februarie 1916. Arghezi este încorporat. Spre sfârșitul anului, armatele germane ocupă Bucureștiul. O parte a opiniei publice începe să oscileze. Mulți fruntași politici din oportunism încetează propaganda antigermană. În toată această perioadă, Arghezi nu părăsește capitala, pe care însă o acuză că nu simte suferința patetică a răului. După terminarea războiului, ca și Slavici, poetul e acuzat pentru activitate de presă în timpul ocupației germane și în 1919 condamnat la 2 ani închisoare. În timp ce Galaction organizează o adevărată campanie pentru eliberarea lui Arghezi, campanie încuvințată și sprijinită de Nicolae Iorga, poetul cunoaște infernul închisorii.
Am fost la închisoare cu Dem Teodorescu și am dormit în același pat. Parcă îl văd. Obișnuia să mă mângâie cu epitetul Nene Iancule.
Necaz mare, Nene Iancule.
O să treacă. Mie însă că aici pătimește cu noi Slavici.
Cu toate că e mai bătrân decât noi toți, ne dă pilda muncii fără preget, la 10 ore pe zi.
Îmi place să mă uit la el.
ca la un trunchi de pom. E scurt și dur ca un buzdugan. Și fruntea lui înaltă și brăzdată mi-amintește de Goethe.
Să tot aibă 73 de ani.
Cam așa. O fi noroi?
Unde?
Afară.
Hei, de unde să știm ce e dincolo de zidurile penitenciarului?
Vorbeau până târziu. Șoaptele lor ajungeau să-i deranjeze pe ceilalți. Când erau obligați să tacă, poetului nu-i mai rămânea decât să privească focul intermitent al feștilei, cel mai bun tovarăș al singurătății.
În lumina palidă, extremitățile vastei odăi fug departe, între două nopți interioare în care nechează șobolanii. Un fum, fum de tutun prost și acru, de mirosul mâncărurilor amestecate, în urma căreia picioarele prizonierilor oferă un desert gratuit, urzește atmosfera. La ferestrele de sub tavane armate cu bare perpendiculare de fier, viscolește. Din când în când, vocea sentinelei smulsă din gură de uragane strigă sentinelii următoare ca într-o izbucnire nestăpânită de bucurie. Numărul 7! Bine! Și deasupra celor 15 oameni, o ploșniță, suverana, stăpânitoarea închisorii, și nu apare decât umbra palidă a celor 3 grații locale. Tifosul, variola și foame în zăbranice negre.
Curând însă, Nicolae Iorga, președinte al Camerii din prima legislatură postbelică, obține grațierea scriitorilor condamnați. Istoricul îi aduce personal vestea poetului la închisoarea Văcărești. Urmează o perioadă de intensă activitate literară pe care academicianul Șerban Cioculescu o comentează astfel.
În anii vieții mele universitare, 1920-1923, numele lui Tudor Arghezi echivala cu acela al unui poet blestemat. După epitetul ce se acorda în Franța pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, simboliștilor și așa zișilor decadenți. Într-un articol care a făcuse vâlvă, Eugen Lovinescu îl prezentase ca pe un pamfletar de persoane, față în față cu Ney Iorga, pamfletar de idei. În ochii lui, ca și al multora în acel moment, și pamfletul era un fel de gen blestemat la intersecția gazetăriei cu literatura. Tot Eugen Lovinescu, în volumul 9 de critice, în care vorbea despre poezia nouă, îl relega pe Tudor Arghezi printre falsii simboliști, deoarece nu descoperise încă în poezia lui muzica interioară. Tot el făcea observația că faima pamfletarului arunca pe poet în conul de umbră al actualității literare. S-a produs însă un fenomen binevenit. Revista literară săptămânală Lumea de la Iași, obținând colaborarea regulată a lui Tudor Arghezi, ne-a oferit spectacolul desfășurării mărețe atât al unui prozator cât și a unui poet de foarte întins registru tematic și expresiv. Arghezi lansase și o subscripție publică pentru tipărirea simultană a 5 cărți, dar subscripția nu a dat rezultatele scontate. La vârsta de 46 de ani, nu strânsese în volum nici poeziile, nici prozele literare, foarte gustate prin neprevăzutul și concentrația expresiei de către scriitorii de avantgardă. În primăvara anului 1926 scriam și eu și străinul la revista Viața Literară, condusă de poetul Valerian, deși pe frontispiciu figura ca director George Murnu, traducătorul poemelor homerice. În paginile acestei reviste am publicat câte 2 articole de fond de entuziaste despre poezia lui Arghezi, Fe Aderca și cu mine. Aderca a reluat intuiția critică a lui Fundoianu, proclamându-l pe Arghezi un nou Eminescu. În primăvara anului următor, Arghezi a scos în sfârșit întâiul său volum de poezii Cuvinte potrivite.
Ca să schimbăm acum întâia oară sapa în condei și brazda în călimară, bătrânii au adunat printre plăvani sudoarea muncii sutelor de ani. Din graiul lor cu îndemnuri pentru vite, eu am ivit cuvinte potrivite și leagăne urmașilor stăpâni.
În 1928, poetul tipărește Bilete de papagal, publicație originală atât prin format cât și conținut. În răgazul pe care îl oferă munca la redacție, poetul se ocupă de amenajarea mărțișorului.
Când am cumpărat pământul de la mărțișor, în fața porții se căsca o groapă adâncă, în mocir la căreia se scăldau bivolii din partea locului. Când am adus-o pe nevastă mea Paraschiva acolo, a început să plângă.
Locul e o paragină pe care cresc doar bălării și putrezesc gunoaie.
Trebuie să facem tot ca să-l schimbăm, tot de la începutul lumii.
Nici lumină nu-i pe aici. Și pe întuneric curbește lumea, se înjunghe și se dă la blăstămății.
O să fac război cu oamenii și locurile. O să fie bine, ai să vezi. O să fac ca romanii. Mai întâi netezesc drumurile și apoi încep colonizarea.
A pavat șoseaua, a instalat electricitate, a fost vașnic ctitor al întemeierii de la mărțișor.
Cântec de adormit mițură. Doamne, fă-i bordei în soare, într-un colț de țară veche. Nu mai înalt decât o floare și îngust cât o ureche. Și în pridvor un ochi de apă,
cu o luntre cât chibritul, ca în crâmpeiul lui să încapă cerul tău și nesfârșitul. Dă-i un fluture blajin și o broască de smarald și în pădurea de pe lin fă să-i stea bordeiul cald. Poezia s-a intitulat Cântec de adormit mițura. Tata a scris-o când eram foarte mică, adică eram mică de că mă ținea în brațe. Și ca să ne adoarmă, să ne îmbuneze, că eram cam răutăcioși când eram foarte mici, mi-a scris poezia asta și mi-a cântat-o.
Spune-mi, tătuțule, o povestire e ca o jucărie, tătuțule?
Da, o povestire e ca o jucărie. Ți-am făcut o jucărie cu gândul. Mi-am încercat cuvintele în dreptul urechii ca niște oale de smalț, ca să le văd cât pot să sune și cât ar putea să tacă. Și mi le-am încercat și în zarea soarelui ca niște ouă proaspete de găinușă albă.
În ce privește felul în care scria tata, avea un fel poate nu deosebit de alți scriitori. Scria noaptea. Spunea că în timpul nopții e mai liber și cu timpul lui și cu cugetul lui, simțind toată suflarea că doarme, și atunci avea toată tihna și răgazul să lucreze. Nici nu știu când dormea. Toate manuscrisele tate au fost muncite, muncite în sensul bun, până nu găsea cuvântul, ideea să fie conturată exact cum o voia, până nu realiza exact ceea ce îi se părea lui ultima formă adecuată a lucrului scris, făcea 5, 6, 10 încercări. În literatură și în lupta de idei pe care tata a dus-o de-a lungul anilor, el a fost un om cu o opinie foarte răspicată și dură, dacă vreți. Asta în ce privește convingerile de la care nu s-a bătea. Această învierșunare cu care și-a afirmat dreptatea, lumea credea că se poate traduce și în familie cu o duritate, cu o asprime. Eu, cel puțin, despre copilărie am cea mai frumoasă amintire. Nici nu știu dacă se poate făuri o viață mai dulce, mai de înțelegere, cum am avut-o noi din partea tatii și a mamii. Noi am fost făcuți oameni de către ei și plămădiți de mâinile lor. Între noi și tata era o mare diferență de vârstă. Am venit târziu în viața de familie, însă niciodată nu am simțit o diferență de generație și de mentalitate. Tata avea o tinerețe în el nemaipomenită și tata a fost un entuziast și un om plin de idealuri și de frumuseți până în ultima zi.
durerea noastră surdă și amară o grămădii pe o singură vioară, pe care ascultând-o a jucat stăpânul ca un țap înjunghiat. Din mucegaiuri, bube și noroi, iscat-am frumuseți și prețuri noi.
Cu flori de mucegai, va scrie George Călinescu, arta lui Arghezi se preface în așa fel încât, formal, putem afirma că poezia arghiziană autentică, lipsită de orice ecouri străine, aici începe. Flor de mucegai este o operă de rafinament și de subtilitate artistică, ele presupun un cer al gurii de dat cu mirodeniile. Cititorul necultivat în sens artistic se sperie de ele și le crede vulgare, deși raritatea și savoarea sunt însușirile lor ca și ale operei lui Rabelais.
La 8 ani după Flor de mucegai apare volumul Hore. 3 ani mai târziu termină de scris romanul Lina.
Nu mă pot mândri că scriu și mă sfiesc ca de o îndrăzneală. Talentul meu te farmecă, dar talentul meu e o tortură. De la mintea la condeiul meu e un drum de piedici și de prăpăstii, amenințat la fie ce cotitură să mă prăbușesc ori să cad în golul fără fund. Sunt blestemat să stărui acolo unde altul fluieră și trece. Dacă nu stau neclintit pana, cea mai ușoară dintre scule îmi ajunge grea ca un bolovan de plumb. Nu mai am odihnă, nici sărbătoare. Toate plăcerile îmi sunt refuzate. Nu am talent, am o tulburare. Cuvântul îmi vine greu în condei. Îl șterg de 10 ori și tot nu l-am găsit. Mă sângerează fraza, mă doare.
Toamna anului 1943.
Am scris pamfletul Baroane. Înainte de toate, eu cred că pamfletul trăiește prin sine ca romanul, epopeea sau satira și poate fi cultivat pentru frumusețea lui ca un ficat într-un local. E un gen literar jumătate actual, jumătate etern. Am scris Baroane cu creionul în timpul nopții și, contrar obiceiului meu de a nu citi niciodată nimic familiei, am chemat pe soția și pe copiii mei să le citesc năzdrăvânia. Dragii mei, vreau să vă citesc ceva, să văd dacă sunteți de acord.
Despre ce vorba?
Un pamflet. I-am zis Baroane, ascultați. Că semeți erai odinioară, dragul meu, de n-ai mai fi fost. Și ce mojic, ce mitocan, ce bădăran. Nu te mai recunosc. Parcă în hainele tale a intrat alt om și parcă celălalt a plecat în pielea goală pe undeva, prin ceruri ori prin iad. Botul nu-ți mai e așa de gros, fălcile ți-s mai puțin dolofane și ai început, Doamne, să și surâzi cu buzele alea groase șterse de un soare.
Ce s-a făcut, dragă, de pușcărie?
Zi, pui că îi dăm drumul la tipar?
Dă-i drumul, fie ce-o fi.
Chiar așa. De-o fi să mai fac o dată pușcărie, nu-i nimic. E doar peste drum de casă.
Dar spune-mi și mie, de unde ai atâta curaj?
Vezi tu, puică, în orice întreprindere e un risc. Știi doar care era morala lui Urmuz? De vreți cu toții în timpul nopții un somn întihnă să gustați, nu faceți schimb de ilustrații cu cel primar din Cârligați. Ei bine, dragii mei, eu sunt un ins căruia nu-i place somnul tihnit. Înțelegi?
Pamfletul apare la 30 septembrie în Informația Zilei. Cele două fețe ale baronului sunt traducerea fazelor îngânfării naziste în Europa. În prima, Semeț, mojic bădăran. În a doua, cu mustața plioștită, cu ochii fleșcăiți, notează în Prolegomene arghesiene Emil Manu. Considerată ca o culme a creației de pamfletar, tableta Baroane este o operă de rezistență și un act de partizan al dreptății, continuă criticul. E un strigăt de revoltă și disperare, dictat parcă de toate fibrele pământului și neamului românesc. A doua zi după publicarea pamfletului,
Arghezi i-a arestat.
Nu am fost închis la Văcărești. Stăpânirea m-a trimis mult mai departe. M-a expediat la Târgu Jiu, în lagărul deținuților politici.
În cele 3 luni petrecute în trista cameră 8 a cabanei 5, Arghezi scrie ciclul de poeme datat Târgu Jiu 1943 și piesa de teatru Seringa. Cum a trăit poetul această nouă și dureroasă experiență? Nu a vrut să-și amintească prea mult, poate și pentru că...
Să trăiești de 2 ori un lucru odată trăit e din cale afară de mult.
Vorbea autoritar, cu vorbe și gesturi scurte, privind în sus prin ochelari. Își amintesc cei ce au avut bucuria să-l cunoască personal. Își invita prietenii în tihna mărțișorului. Stăteau îndelung de vorbă, întrerupți doar de soția poetului, care le oferea din dulcețurile și bunătățile meșteșugite de ea însăși. Se spune că poetul își câștiga prietenii printr-o omenie de fond, simplă și operativă, căci el gândea că...
Îndeopște te împrietenești și te dezlegi de fiecare, întâi prin absența din tine însuți și de urât, al doilea din necesitate. De ce te-ai desprietenit? De ce te-ai împrietenit? Așa, peregrinând. Noțiunea prieteniei acoperă cu o nuanță toate sentimentele care pornesc de la politețe și bună creștere și se înșiră până la milă și dincolo de ea, până la idee și jertfă. Dacă mă gândesc bine, viața mea trăită zi de zi a fost o luptă de fiecare zi și de toată ziua.
Această vocație de luptător i-a deslușit-o și Mihai Ralea, care scria:
Arghezi are structură de luptător, de revoltat. Revolta poetului se precizează încetul cu încetul, se canalizează. Ea se aplică în momentul istoric în care 6 decenii de-a rândul a trăit autorul, cu indignare față de ceea ce a fost nedrept, contra prejudecăților inerte, comode și conservatoare, care păstrau cu îndărătnicie ceea ce era absurd, ceea ce sfida logica, dreptatea și adevărul. Revoltatul Arghezii a fost un dărâmător de idoli, un propunător de noi valori. Pe cele vechi și uzate le sfarmă, le batjocorește, le calcă în picioare. Revoltatul devine apostol și profet.
Biciul răbdat se întoarce în cuvinte și spăvește încet pedepsitor o draslavie a crimei tuturor. E îndreptățirea ramurii obscure, ieșită la lumină din pădure și dând în vârf ca un ciorchin de negi rodul durerii de vecii întregi.
Anul 1946 avea să însemne încununarea poeziei argheziene cu Premiul Național pentru Poezie. Membru al Academiei, Arghezi devine un an după publicarea poemului Cântare omului. Decorat cu Steaua Republicii clasa 1-a, i se decernează titlul de erou al muncii socialiste. În anul 1955, poetul publică volumul Pagini din trecut, despre care editorul său de atunci, Alexandru Balaci, declară:
Eu am avut privilegiul de a-l cunoaște pe Arghezi, pe care îl cunoscusem desigur din scris, parcă de totdeauna, de altfel și cercările mele de versuri au stat sub semnul lui mirific, m-a avut privilegiul să-l cunosc pe ultimul arc al vieții sale. Înspre ceea ce el numea bătrânețe, iar atunci când îi declaram că bătrânețea nu există, îmi spunea surâzând cu surâs lui inefabil, dar cum se numește această descompunere progresivă? Era vorba, desigur, de un impediment, să spunem, al forțelor fizice, dar care niciodată nu a obstaculat, nu a întunecat splendida inteligența lui Tudor Arghezi, geniul lui poetic. Am avut prilejul, deci, să-l cunosc bine în anii aceia care au însemnat, am putea spune, reîntoarcerea lui Arghezi total la uneltele sale. În anii când împlinea 75 de ani și când, după ani de tăcere, s-a hotărât ca să apară în toată strălucirea magnifică a personalității sale. Atunci au apărut Paginile din trecut, un volum emblematic, o antologie, o sinteză strălucitoare care a impus dintr-o dată din nou atenții generale pe Arghezi, marele scriitor, pe Arghezi, marele poet, dar și pe Arghezi, pamfletarul excepțional de virulent în ceea ce privește denunțarea turpitudinilor unor moravuri sau al unor personaje care puteau să fie considerate la ora respectivă într-adevăr trecute dincolo de istorie. Am lucrat deci ca editor alături de Arghezi și sunt cele mai interesante, poate, amintiri ale vieții acestea de editor, care am închinat 15 ani. Arghezi m-a răsplătit, aș putea să spun, a justificat existența mea de editor prin splendidele dedicații pe care le-am dat pe cărțile care au apărut atunci în această colaborare conjugată.
În anii următori apar volumele Stihuri pestrițe și Cartea mea frumoasă. În 1960, la 21 mai, cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani, poetul e sărbătorit la Ateneul Român.
Încolțit de câteva zile în elogii, mă simt să mă iertați cam la nelocul meu. Sunt învățat timp de 60 de ani mai mult decât laudele cu înjurătură. Codindu-mă să nu fiu suspect de orgolii care mie unuia nu mi-au mânjit niciodată conștiința, mulțumesc impresionat prezidiului Academiei că îmi dăruiește o zi a limbii românești. Toate aceste ofrande au ajuns cu putință în epoca muncitorească, secera și ciocanul. Secera și ciocanul sunt sculele însuflețite ale grandioasei munci de transformare a țării întregi. Fenomen realizat numai în câțiva ani de zile. Grație secerii și ciocanului, renașterea materială a mers paralel cu renovarea minții. Poporul azi citește. Editurile tipăresc milioane de cărți. Dacă și eu, cu meritele mele puține, din care îmi recunosc unul singur, acela că de la începutul vieții până la vârsta mea, șchiopătând pe băți și cu uneltele în traistă, prin spini, mărăcini și căpcane, am ținut o singură potecă. Dacă mă văd și eu pus în rândul de cinste, tot secera și ciocanul au împlinit asemenea minune. Îi sărut secera măriei, pierdută prin arșițe și lanuri. Îi sărut lăcătușului pieptul ars de vâlvoare și opărit de sudor.
Tablete de cronicar, frunze cu bastonul prin București, poeme noi, sunt titlurile care vor vedea lumina tiparului în perioada 1960-1967. Tot atunci începea tipărirea seriei de scrieri îngrijită de autor și proiectată în 61 de volume. În 1965, lui Tudor Arghezi i se decernează Premiul Internațional Herder. La 21 mai 1967, Arghezi împlinește 87 de ani. Apare ultima sa carte, volumul de versuri, Noaptea. Odată cu el pătrunde în literatura română poezia longevității, a tristeților prelungi ca umbrele lucrurilor și sentimentul vieții la hotarele nevieții, constată criticul Nicolae Manolescu. E bântuit de gânduri. Gânduri despre viață, gânduri despre moarte. Viața limpede și demonstrativă e totuși un mister, scrie. Duci unele gânduri la minte ca scoicile marine la ureche, închizi ochii și asculți. murmurul e infinit și ți se pare că ai pus auzul prin întuneric pe una din ușile haosului. Ființa omenească e închisă în viața ei de un ocol precis, continuă poetul. De la naștere până la moarte, străbați lumina necontenit și nu afli nimic. Cânți uneori, plânge alteori, câteva flori, câteva ape, câteva clipe. Și te prăvălești nu știi unde, nu știi pentru ce. Moartea, gândește poetul în amorgul vieții, poate să însemne ceva. Ești ca pe un balcon înalt, cu noapte multă deasupra, în care îți arunci țigările fumate încă aprinse. Țigările, gândurile. Moartea. În lumea plantelor și a ființelor negânditoare, a muri e o obișnuință și nu implică sensibilitatea. În ziua de 14 iulie, seara după scăpătat, pentru poet avea să înceapă tristul ritual al jocului de a v-ați ascuns.
Dragii mei, o să mă joc odată cu voi de-a ceva ciudat. Nu știu când o să fie asta, tată, dar hotărât o să ne jucăm odată, odată poate după scăpătat. E un joc viclean de bătrâni, cu copii ca voi, cu fetițe ca tine, joc de slugi și joc de stăpâni, joc de pasări, de flori, de câini, și fiecare îl joacă bine. Voi să nu vă mâhniți tare, când mă vor lua și duce departe și îmi vor face un fel de mormântare în lutul afânat sau tare. Așa e jocul, începe cu moarte. Deschid cartea, cartea geme. Caut vremea, nu e vreme. Aș cânta, nu cânt și sunt, parcă aș fi și nu mai sunt. Gândul meu al cui gând este? În ce gând, în ce poveste îmi aduc aminte, poate că făcui parte din toate. Scriu, aci, uituc, plecat, ascultând glasul ciudat al mlaștinii și livezii, și semnez Tudor Arghezi.
Ați ascultat emisiunea Tudor Arghezi, evocare de Camelia Stănescu și Ileana Ținescu. Au interpretat Val Sândulescu, Costel Constantin, Ștefan Verniciuc, Sorin Gheorghiu, Corado Negreanu, Matei Gheorghiu, Ica Matache, Mihai Velcescu, Eugen Petrescu, Marina Maican, Vasile Pupeza. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Regia de studio Constantin Botez. Regia artistică Titel Constantinescu.